Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Поважанные радиослухачи, у сегодняшней программе мы почнем цикл разважанняў, присвеченных демократии. У их мы поспробуем убачить глубиню и богатство этого понятия, а так само его близкость до христианского научания. На протягу истории отношения костела до демократии изменялись. Треба отзначить, что еще на приконце 19-го стагодзя костел вельми негативно ставился до яе. Он бачил у демократии продукт эпохи освяты и идею французской революции, что вылилось у открытую борьбу с религией. Так само и с боку демократа у тих часов отношения до костела были не вельми позитивными. Причина криється у тим, що ще з епохи позднього середньовіччя костел поступово став опорою вельми далекого від демократії і християнства увогулі соціального порядку. Я маю на увазі так званий абсолютистський ансьєн режим – старий режим у європейських країнах. Радикальні переміни у відносинах до демократії відбулися під час Другої сусвітньої війни, коли чоловіцтво переживало ліквідацію старого світу. Свету, что почал формироваться разом с пессимизмом философа 15-го стагодзя Макіавеллі, який легалізаваў выкарыстанне несправедлівай силы у палітычных мэтах. Затым быў філосаф Декарт і энцыклапедысты, а пасля Жан-Жак Руссо, якія абвяшчалі аб надыходзе Божага валадарства на зямлі, у якім дапаможа стварэнне нацыянальных дзяржаў і рэвалюцыя. У гэтай рэвалюцыі нарадзіўся новы клас – капіталістаў, а так само державний імперіалізм, а потім великі конфлікти, які відзначили 20-е стагоддя. У 1942 році, у самий розгар конфлікта, коли ще не було відомо, чим він закінчиться, французький філософ і теолог Жак Маритен написав книгу «Християнство і демократія». У ёй автор отзначає, что гэты свет, ліквідацыя якога адбываецца, меў свае самыя глыбокія карані ў хрысціянскай традыцыі. Аднак яго галоўнай праблемай была вера ў тое, што знайсці збаўленне можна ўласнымі сіламі, а гісторыю чалавека можна рабіць і без Бога. Паводле Маритена, разам з надзеяй выграць вайну, карані якой ляжаць у нашых сэрцах, адначасова павялічваецца трывога за нашу здольнасць выграць мір. Некаторыя з нас пытаюцца саміх сябе. Ці пасля вайны за вызваленне не трэба нам будзе казаць разам з псальмістам «Ecce in pace, amaritudo mea amarissima» «Вось у міры, мая горыч горкая». Сапраўды, трэба быць наіўным, каб думаць, што вызваленне свету стане простым наступствам перамогі. Вайна ўзнікла таму, што свет быў хворым. І ад гэтай хваробы немагчыма аздаравіцца за адзін дзень. Гэта значыць, што мы павінны спадзявацца на тое, што перамога, разбураючы таталітарнае рабства, не толькі расчысціць гістарычны шлях, не толькі дасць магчымасць канструктыўнай працы, але ўстановіць па-сапраўднаму пазітыўныя умовы, неабходныя для працы. Маритен аналізаваў таксама з'яву нацызму і наступствы барацьбы з ім. На яго думку, калі барацьба тых, хто змагаецца з нацызмам, не будзе сапраўды натхнёнай гераічным ідэалам вызваліць чалавечае жыццё, калі перамога не будзе мець у сваёй аснове рэарганізацыю, якая паспрыяе намаганням людзей у супольным дасягненні гэтых ідэалаў, цывілізацыя здолее збегчы ад адной небяспекі, якая нясе знішчэнне, толькі для таго, каб увайсці ў перыяд хаоса, у якім пасля вайсковай перамогі над фашызмам і нацызмам яна рызыкуе быць пераможанай маральна іх наступнікамі. Праўда, што вайна сама па сабе не мае пераўтваральнай цноты. Яна абмяжоўваецца ўзняццем механізмаў і сіл, якія даюць прасторы не чамусьці новаму, але чамусьці, што ўжо існуе. Вось чаму праца аднаўлення і ачышчэння, якая ўжо існавала перад пачаткам вайны, падчас вайны становіцца неабходнай як ніколі. Гэта праца павінна быць хуткай, як вайсковая індустрыя падчас вайны. Стварэнне новага свету не будзе толькі справай вайны, супрацьстаяння, але сілай канцэпцыі і волі, рэфарматарскай энергіі, інтэлектуальнай і маральнай, якая павінна развіцца ў калектыўным сумленні і ў адказных кіраўнікоў. будуючи нашу будучыню і імкнучыся да дэмакратычнага грамадства, зададзімся пытаннем: ці здолеем мы выграць мір? Ці сапраўды дэмакратыя нам прынясе тое, што мы носім глыбока ў нашых сэрцах? Як бачна, яна не абмяжоўваецца толькі ўстанаўленнем пэўных інстытутаў і кантролем за саблюдзеннем працэдур. Дэмакратыя — гэта нешта нашмат большае. Кампендыум сацыяльнага навучання кажа аб тым, што дэмакратыя — гэта плён асэнсаванага прыняцця каштоўнасцяў, якія натхняюць дэмакратычныя працэдуры. Такім чынам, справа не толькі ў тым, каб імкнуцца да фармальнага захавання правілаў, але да ўсведамлення ўсімі грамадзянамі важнасці фундамента, на якім будзе будавацца дэмакратычная будучыня. Менавіта на гэтым палягае галоўная праблема дэмакратыі. Шматлікія статыстыкі паказваюць, што сёння мы жывём у хворым грамадстве, у якім пануе індывідуалізм, эгаізм і прага нажывы. Каб аздаравіць яго, патрэбны час. Таму варта пачаць менавіта зараз. Імкненне да дэмакратыі пачнецца менавіта з аздараўлення нашага сумлення. Шаноўныя радыёслухачы, мы працягнем наше разважанне аб дэмакратыі ў нашай праграме «Праз тыдзень». Пахвалёны Ісус Хрыстус!
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.